manatra ny alaba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateniny vaovao izao atoandro izao. Ny takiny ametrahana voamerampifitianana mahaleo tena sy fitsarana avo momba lalam-panorenana tsy mitanila ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana, filohan'ny rodibe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM. Tsy mbola hita hatramin'izao ny kapiteny ilay sambo rendrika tany amin'ny faritra masy ny sonerany vongo ny 20 desambra lasa teo loza na moizana ain'olona valopolo mahery. Ho azona mponja vonjimaika any Benin kosa Andriamatoa ary Zakaraolona hoy ny ministry ny fitsarana Imbi Kirilaza andalana ny fampidina azy eto Madagasikara ka efa eo ampelatana ny fitsarana any Benin ny antotataratasy momba izany. Ny any ivelany ampidinina mponja ireo olona tsy mety manao vaksiny COVID any Filipina kanefa mandehandeha mivoaka ny trano fepetra ampiarina isoroana ny fielezan'ny aretina amin'izao fotoana izao. Maro karazany manana ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. 20 taona katoka androany ilay hetsika politika nidinany mpomban'Andriamatoa Marc Ravalomanana andalambe tao andrenivohitra nanoerana mivoakam-pifidianana filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany. Hetsi-bahoaka nanomboka ny alatsinainy 7 janoary 2020 ny afara tamin'ny fifandonana tamin'ny mpitandro filaminana. Ankizy iray moa no maty sepotry ny entona mandatsa ranomaso napoaka mpitandro filaminana tamin'izay fotoana izay. Ny toisan'andro ny fidinana an-dalambe taorin'izay ary no ateveny ny fitokonana faobe nataony ny mpiasa mpanjakana sy ny tany amin'ny sehatra tsy miakina ihany koa. Ny kiry namoaka vokatra ofisialin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana tamin'izany fotoan'izany ny 25 janoary 2020 ary nanambara fa mitarika tamin'ny 6.7 faingo isanjato ny vatomanan-kery tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2020 Andriamatoa Marc Ravalomanana ary 7.5 isanjato kosa no azon'ny kandida ny fanandona tamin'ny ny amiraly Didier Ratsiraka. Ny 4.0 febroary 2020 moa no ataony ny fiodinana faharoa araka ny nambara ny fitsarana avo momba lalam-panorenana tamin'izany fotoana izany. Fanambarana no lava mpiaradia tamin'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny toy noho izy amin'ny hetsi-bahoaka ary nametraka an'Andriamatoa Marc Ravalomanana teo amin'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fiainianana indro miataona teo amin'ny kianja be Mahamasina tamin'ny taona 2020 io. 20 taona ateorina mitakiny ametrahana voamerampifidianana mahaleo tena sy fitsarana avo momba lalam-panorenana tsy mitanila ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sady filohan'ny rodibe mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Mila mijoro ny malagasy ary tsy azo ekena ho izy ny ramatahora ataon'ny mpitondra amin'ny fanehokevitra tao. Izay moa ny nambarany nandritra amin'ny fifampiarabana natratra amin'ny taona 2020 tamin'ireo mpikambana ao amin'ny RMDM. Ilaina hoy Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'ny fikeonandoha anarenana amin'ny firenena.
Mba handinihana ny vavy sy ametrahana indray ilay lamina vaovao amin'ny rafitra izay tokony apetraka, ohatra ny rafitra ny seni izay mikirikirana ny fifitianana, mba tena seni tsy mitongilana, tsy mitanila ka zy vao tonga teo la tompona ndraikitry ny seni vaovao dia milaza hoe tsisy akoa zany doblon zany, retany rentanitra fantatry ny mpamatsy vola rehetra fa nisy ny doblon amina tapitrisany zay ndresahany vice-président seni dia tsisy ve zany le izy dia zany ve dia azo antokisana fa hitsara amin'ny fitsarana araka ny tokony izy ny ao amin'ny seni toraka zany any koa ny ACC dia zay zany tsy fatsiakatahantsika hoe mba tena atao a zay siny tena filamina mila mijorotsika amin'ity taona 2020 ity, mila sahitsika zay no tona zay nilazana tamin'ny taona mila sah dia amin'ity zany mila mijoro joro milaza marina joro miatrika ny zavatra rehetra mitranga fa tsy lavolefo no anatrendreny intimidation na ny fampitoranyireny na koa ny provocation na ny fiantsiana zay misy resaha to zany le hoe zavatra nitranga tamin'ny filiara de fantatra kitsilany zao mihitsy le olona zay hita fa manao didijatona mampiasa ny fahefananana mampiasa ihany koa izay baiky voaraina.
Naneo ny evo momba nitetika asa teleferika atomboka mpitondra ao andrenivohitra ihany koa Andriamatoa Marc Ravalomanana. Nambara ny fahafitaterana mpizahatany no ampiasaina ireny any ivelany any fa tsy natao hitaterambahoaka akory.
Tsy fampiasa amin'ny fitaterana andavanandro fa entina fanaovana fitsangatsanganana fizahatany, entina ampisehovana fotsiny zao zavatra misy aty faci na tau miti în te referica e tentatele la ul tele capinile o miti că le bune numa ori în aptină în linia e miti helicopter ai e miti în aptină în așa nu e le făcut am genă le ainul ga nu mă vitei nul la nucrai ga izi mă vitei nul la nucrai mă ce nu acolo ce eu ce mete ce e locul ăia nici nici cu le le capină m-am ti tele felicit și ea în aptină zărbași mă ce rog e Vătam tine mai obții nici în tani Europa. Să iei gul la fire, zacan. Ați și că vele e fără la din papați gula, am bierțetă, vreftă în jură. Mare la fără și n-aș bani, vreau Franța eu. Păi să mi-e timp, tine-ți mi-e.
Tapa bula na mairi taurin lai samrin kia tan sunira ni vungu mbula cita pupuka ilai kapten sambu sa di tumpu sambu. Meza kaza kanifa ni fana diatina simfike ruanazi ari famita ta atani antala zani anketini un ministri mficharan. Ifa iwa pilatana na ni antuta taratasi mumba sambu. Alfanta ta famisa dimi iru ekipa ni andakita iti sambu ni tunda pande antsukusuku iti uyatani ande matumnista. Ifa maru iru vita fanatia dina nanumbuka tanyam ni paandu ni sakafu atanyam tupunandekti ni APMF asin zandari arin tupunandekti nkomina tanyam tulana ni anjani. Madayatana na fanatia dina ni fapanwavana anfenori vatsinadana arina na mafi ni ministri mficharana imbikirlaza vatsumaiti ufatata marina tamnini tangini.
Chua filana imi inchi nraraini arachivita marina reetri. Ita iza dolun tupunandekta manluna andin savata tina mampalayen nyata tam malakasi reina ari tsamaincha amale nzali andrekti nzano zarewa manluna ni ficharana ari era misalamu zane amni polis nasionala sini zandarmaria nasional efa tadiavina satria everina fa mety ho velona ny tompon'iny sambo iny a everina ihany koa fa izy a no anisany tao anatin'ny sambo tamin'izany fotoana izany a efa nikaroana efa hita ny trano fonenany fa mity tanteraka moa tsisy olona mihitsy fa tsy ao izy a efa nikaroana hatrany amananara maro antsetra amin'izao fotoana izao ary dia any antala tonga trantsika amin'ny fikaroana satria everina fa mety lasa ny afina atrany antalaza ny olona zany amin'izao fotoana izao.
Ny ministry mifitsarana imbikirlaza no narahantsika teo izay fa vehivavy lehibe iray kosa no atido tamin'ny vakitrano ny tranga tamin'ny feno arivatsinanana ny faraparany taona teo. Maromaro ireo vakitrano ny fanesy tao amin'ny fokontany sahavola ny daty ny 7 desambra 2020. Atsiny andela fa nametraka fitoliana teo anivon'ny polisy pirenena tany an-toerana ireo olona niaran'izany vakitrano izany. Taorin ny fikaroana nataon'ny polisy diola misa efatra no voasambotra ka vehivavy ny roa tamin'ireo. Niroso tamin'ny fizavana ny trano ilay ramatoa lehibe voalaza ho atido tamin'ny fanafihana amin'ny polisy tahatehaka tamin'izany ny fitaovana nangalarina ary akanjo maromaro. Ny aiky ny asa ratsy vita moa izy ka nanoro ireo namany hafa efa nitanana amponja vonjamaika ireo diola efatra miandy ny fitaom-pitsarana ihany koa. Ny tontolo eny ambanivohitra ny ezakana na vao sinana tsara ny rafitra tao aminy ny tambazotra ny roa fitoeram-panofanana momba ny famokarana eny ambanivohitra na ny tambazotra farmada ivitoerana 24 no mivondrona ao amin'ny tambazotra ankehitriny. 5 sy 7 kosa hatramin'ny farany volana jona lasa teo ireo tanora no fanony roa ivitoeram-panofanana ao amin'ny farmada ireo. Manazava ny tsarofantatra momba izay fanavoazan-drafitra tao anatin'ny valo taona izay ary ny filohan'ny Serge Amerisson.
Izy io dia lokanady ny rana tamin'ny fanjakana satria raha tamin'ny avril 2020 nanomboana ny fanavoazan-drafitra dia nifanaiky ny fanjakana sy izahay tato amin'ny tambajotra ny fanometanana anatratra tanjona miaraka. Ao anatin'izany a ny fanometrahana ireo lasom-panofanana sy ny drafitra ara-panjakana izay a ifehezana ny tontolon'ny famokarana ambanivohitra sy fambolena fiompiana izany ary ny jona. Ny fanaiky ihany koa fa ny tanora no kiniendry voalohany ary tao anatin'ny fanovandrafitra ny fitoeram-panofanana dia nametraka hatrany laharam-pahamehana ny fanofanana tanora izay ho avy ny tontolon'ny famokarana amin'ny ankapobeny fa koa ny mahamatianina ny ahamatianina ny tontolo ambanivohitra ny fanaiky ihany koa fa ho ampiana ireo hevateram-panofanana hifanaraka amin'ny fepetra takiny ny fanofanana manara-drafitra ny fotodrafitrasa sy ny fampitaovana ary ny fanaika fa hifanohana eo amin'ny fahafahana manampy ny tanora vita fiofanana hiditra amin'ny sehatry ny asa tsorona fa eo antsasadalany tsika izao valo taona nanaovana ny fanovozan-drafitra tsika misy ny asa vita ary azo lazaina sy ampirehareana ny lazana fa nandray anjara ny rehetra eo ihany nefa ny tsy fahampiana eo amin'ny fanatanterahana asa isan'ny voalohany aloha tena nampandringa ny fanovan-drafitra tato anatin'ny roa telo taona farany dia ny fivoahana avy amin'ny tompony andraikitra izay misahana amin'izany a izay miteraka somary fahatarana ihany satria eo amin'ny fanatanterahana ny asa dia efa nametraka trondro isika sy fetrandro fepotoana natanterahana azy nefa noho ny tompony andraikitra niova dia somary nisy fahabangana izay fepotoana izay
manampy izay ho ny filohan'ny farimadany momba ny fampitaovana fanazavana momba izay
vinavina tany am-boalohany dia isy tetika asa anampy maromaro moa ny vinaina vinavinaina tamin'izany taona izany tatiorina nisy ny tetikasa fa maro ihany koa izany tsy ho tafapetraka tamin'ireo tetikasa ireo a nisy ny fotodrafitrasa vita izay isorany era-pioratsaina ny tetikasa nanampy tamin'ny fanatanterahana an'izany misy ihany koa nefany a ireo tsitratra izay mbola ilana ezaka ka nitanana ny fandraisana anjarany rehetra sy ny fanjakana ho an'ny tanora indray a dia amporisihana foana ny tanora satria ny zava-misy amin'izao fotoana izao a dia mimaro isan-taona ny fialan-daharana eny amin'ny ny an-tsekoly izany na ny fanabiazana amin'ny ankapobeny ny tsy fahampian'ny tontolon'ny asa sy ny traikefa eo amin'ny fanofanana nefa dia mitarika tsy fisiana asa ary izay olana amin'ny arakasa izay dia mampahantra ny firenena amin'ny ankapobeny koa ny tanana antsika tanora hatrany satria ny ezaka natao dia ny andray tanora mihoatra ny dimialina isan-taona tamin'ireo hevitoeram-panofanana mamirany mpikambana amin'ny farimada eto izany tsika amin'izao fotoana izao a valo taona izay nanatanterahana ny fanavozan-drafitra manana tanora mihoatra ny dimy alina sy iray hetsy tsika afiditra ao anatiny ny fanavozana sy mandray anjara amin'ny fanofanana azo lazaina ampirehareana fa misy ary a mahavelombolo ny ezaka vita
anatin'ny atrikasa andiniana ny tontolo ny fanofanana momba ny famokarana eny ambany vohitra moa ny farimada ankehitriny fa miseho amin'ny endrika samy hafa kosa ny fomba anatanterahana ny fikambanana ny fiarovana ny tontolo iainana isan'izany ny an'ny op 500 fikambanana miasa amin'ny faritra samy hafa eto amin'nosy mamokatra lohamenaka ihany koa izy ireo mba hahafahana mandray anjara amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay fa nazavandramatoa anitra rasonay vofolo amin'ny fikambanana
ny OP 500 zany a dia association a l'ISMO OP 500 opération 500 ariary a pour l'environnement et la société zany hoe ho an'ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina le izy a nangatahana dimanjato ariary isan'olona isan'olona amin'izay fonin'ny olona moa zany fanoferina hoe dimanjato ariary ny ambanyindrindra mba hahafahany rehetrarehetra mandray anjara ahafahan'ny association mamboly azo zany a manerana ny nosy de misy moa ny olona tsy mahafohy vola fa mahafohy tena mandeha miaraka aminay manao mamboly azo dia misy ndraiky kosa ireo mahafohy vola nefa tsy afaka mandeha mamboly azo satria hitanao moa hoe miakamidina be ny lalana ny tongotra maro a ny hafanana mikaingaina dia mba samy mba mandray anjara zany tsika amin'izay vitatsika tsirairay avy izay OP 500 a dia miara-miasa amin'ny commune a miara-miasa amin'ny faritra isan-karazany a ohatra hoe tany Bongolava zao zay miara-ny asa dia Analamanga dia Itasy a Vakinakaratra dia manomboka anao any Antsinanana zay a dia manomboka miara-miasa ihany koa ny amin'ny commune isan'isany mametraka izay a tanin-janakazo a mametraka izay voly azo a dia mametraka ihany koa izahay a fampianarana ny olona amboly zavatra afaka amelomany tena kanefa tsy manimba ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny permaculture sy ny agroforestry
mamokatra lohamenaka ihany koa ny fikambanana saingy mampiavaka azy ireo amin'ny sehatrasa tao ny tanjona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ho ramatoa anitra rasoanaivo
Vokatra azo avy amin'ny menaka ekolojika sy izany hoe manaraka ny fepetran'ny fiarovana tontolo iainana foana ary izy io dia marika anankiray amin'ny fikarakarana sy fikojakojana ny tarehy sy ny vatana amin'ny resaka ohatrany hoe produit kosmetika naturel zany raha ny tena marina moa ny fomba filazan'ilay izy a fa koa misy vokatra maro zany izay azo jifaina ka indrindrindrindra miaro ny tontolo iainana. Isaky ny mividy vokatra menaka eko vita amin'ny baobaba ohatra ianao dia mamboly baobaba anankiray izay ohatran'izay ny fomba fiasa ho menaka eko.
Hivadika amin'ny tontolo ny baolina kitra isika ho tanterahana ny Kamerona manomboka amin'ny alahady 7 janoary ho avy zao hatramin'ny 9 febroary ny andia amin'ny 4:30 amin'ny fiadina ny amboarany Afrika ho an'ny ekipa pirenena na ny Kanina 2:20. Misa 9:30 ny lalao taterahana amin'izany ka kianja misa 9 no ifandimby amin'ny fandraisana izany. Misa 4:30 ireo ekipa ifaninana amin'izao Kanina 2:20 atao an'ny Kamerona izao ka mizara amina sokajy misa 9 izy ireo. Ny sokajy A ahitana ny Kamerona papetrano Burkina Faso, Etiopia ary Cap Vert. Ao amin'ny sokajy B kosa no misy an'i Senegal, Zimbabwe, Guinée ary Malawi. Ahitana Maroka, Ghana, Sikomoro ary Gabon ny sokajy C. Mandrafitra ny sokajy D kosa i Nigeria, Egypta sy Sudan ary Guinée-Bissau. Ao amin'ny sokajy E kosa no misy ny Algérie, Sierra Leone sy Guinée Equatorial ary Côte d'Ivoire. Mivondrona ao amin'ny sokajy D kosa i Tunisie, Mali sy Mauritanie ary Gambie. Anokatra ny lalao amin'ny alahady io ny ekipa ny Kamerona papetrano sy Burkina Faso izay samy ao amin'ny sokajy A avokoa izy ireo. Lalao izay ho tanterahana ao amin'ny kianja Olembe Stadium izay andraisana ihany koa ny lalao famaranana amin'ny 9 febroary ho avy izao. Nivoaka tamin'ny gazety Repsio isan'andro eto amintsika moa fa tsy andefa mivantana ireo lalao ireo ny fahitalavitra TVM ka voalaza ho isan'ny anton'izany ny alafin'ny sarany fandefasana azy. Amin'izay tontolo ny baolina kitra izay hatrany dia voazona mponja vonjimaika any Benin Andriamatoa ary Jacques Karaolina raha ny fanamafisam-baovao nomeny ministry ny fitsarana Imbiki Erlaza. Andalana amin'ny fampidina azy eto an-tanindrazana ka efa eo am-pialatana ny fitsarana any Benin ny antotataratasy momba izany. Fiaraniasa teo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana malagasy sy ny tompona ndraiky mpanjakana beninois no nafahana ny sambatra sy ny azona azy ho hiatrany Andriamatoa ministra. Rara fanodikodinam-bola teo anivon'ny kinapisa moa nany anjehana azy ka efa namoa amin'ny fitsarana malagasy sy didy fanamelohana izy anao asa terivozona folotaona sy onitra 500 tapitrisa ariary. Ampamy tamin'ny fanazavan'ny ministry ny fitsarana Imbiki Erlaza.
Ny mandat d'arrêt international mba ho fanatanterahana ny didy fitsarana nivoaka tao amin'ny pôle anticorruption izay nalefa tany amin'ny autorité judiciaire, izay nalefa ihany koa tany amin'ny Interpol no nafahan'ny autorité béninoise ny sambotra an'Andriamatoa Raolina. Izay ny zavatra misy. Ary manoloana an'izay zavatra izay ihany koa zany dia arak'ilay voalazako teo hoe mbola mandeha ny procédure, dia hatreto aloha zany dia nitanana mponja vonjy maiky ao a Benin izy amin'izao fotoana izao. Zany efa nanomboka tamin'ireny fotoanany samborana azy ary fotoana kely andro fitsitaorianan'izay no nampidirina mponjavonjy maika izy a, izay dia nifandray mivantana ihany koa amin'ireo autorité judiciaire béninoise mahakasika an'izay satria arak'ilay voalaza teo dia tsy maintsy mbola procédura lava be ny fanaovana an'izany a, resaka extradition zany a, dia efa any amin'ny fitsarana mahefa ny Benin moa zany zany dossier izany a, dia mifandray tsy tapaka izahay na mivantana amin'ny ministry ny fitsarana any a Benin na amin'ireo autorité judiciaire sy autorité amin'ny ministère des affaires étrangères zany manoloana an'izay zavatra izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Makalaza ny fetin'ny Noely androany ireo kristiana katolika ortodoxa any amin'ny eglisy Tatsinanana raha toka efa nankalaza ny epifaniny katolika romanina omaly. Ny araba sy ny rasoa an'ireo kristianina eglisy Tatsinanana ireo moa i Papa François taorian'ny vavaka Angelus maraina omaly io. Firaletso mba hisiny ny fiadanana ka amirapiratan'i Kristy anivo amin'ny fianakaviana sy ny ankonam-piainana samihafa. Mampiasa ny tetiandro Julien tamin'ny andron'ny Jules César ny akamaroan'ireo eglisy Tatsinanana misy ny ortodoxa ka antony tsy mampitovy izay fankalazana ny fetin'ny Noely izay. Nandray fepetra entitra manoloana ny fianakaviana fifindrantsimokaretina mitondra ny COVID-19 ny filoham-pirenena any Filipina nambarany tamin'ny fahitalavim-panjakana any an-toerana ny ampidirana ponja an'ireo olona tsy manao ny vaksiny hiadiana amin'ny COVID kanefa mandehandeha mivoaboaka an-tranony. Atokony hipoka any an-trano ireo olona tsy manao vaksiny ireo hoy ny filoha Filipianina. Nanome baiko ny manam-pahefana any an-toerana izy mba hamantatra an'ireo tsy vita vaksiny ka nara-maso azy ireny tsy hivoaka ny trano. Marihana fa efa vita vaksiny hiadiana amin'ny valanaretina COVID ny 5700 mponina any Filipina ankehitriny. Mampana ny vondrona eropeanina ny fivoaran'ny zava-misy any Kazakhstan ankehitriny. Mampana hoy andriamatoa Joseph Borrell lehibe an'ny diplomasia eropeanina ny fandefasana tafika vahiny hanao ny fampandritany any an-toerana. Ny antso fanampiana ara-tafika tamin'ny Moscou sy ireo mpiaradia aminy ao amin'ny OTSC ny governemanta Kazaka omaly hanao izay fampandritany izay. Afototra izao savorovoro any Kazakhstan izao moa ny fiakaran'ny vidinetina fandrehitra. Manentana ny vahoaka frantsay ary miantso ny filoha Emmanuel Macron ny fianakaviany Olivier Dubois ilay mpanao gazety ataony jihadista takalinaina any Mali efa ho sivy volana izao mba hanao hetsika ho fanafana azy. Miantso ny filoha malianina ihany koa izy ireo mba handray ny andraikiny manoloana izao fanaovana takalinaina ny avan'izao. Ny 8 avrily 2020 no nisamborany jihadista any mpanao gazety ho arim-bola eo ampelatananaizy ireo hatramin'izao. Tsy fantatra mazava nefa ny manjo azy noho izy tsy azahombaovao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.